እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون ازيكم زتفتهم فقرات سمعتي بسعات زدما اغزي ابيهر كمتي كل غزي زلمدنا بمحرتو حليو بلوهاتو بحياونتو ابزا ساعات زيا اب زوريا معدو كن اكبسله زغبره سم غزي ابيهر بروخ يخون غزي ابيهر بزي فلطت كن طف اي حد جنانا لو يمخرنا يمعدنا يلبمنا يعتقنا لو اغزابير سمسكن يكون لومي نعتقو زلنا معتاق لومي ان لبمو زلنا لبونا لومي ان رخبو زلنا مخرنا حسابن مولو عتق خوينلنا ابت زمت اغزابير كبرو خجلص كلو اغزابير سمسكن يكون نتم سبات تعاتقنا نغلغل سبات نحنا اينا اغزابير سمسكن يكون نتم نا منغست املاح زو حزو زفلسو سبات مالت اغزابير مسكن اسكه نابزي نايلو معانتي مدبنا تسالي ناكن سجري ناكزي عبير السمسكن يخون عب سماين عم مدرن عب تحت مدرن عب فترة كلون مولو املكن سلطانن دلوكا كدوس عملاخنا اكجي عبير دما كالي توساخي عدل هيبكا كالي توساخي جيزي هيبكا عب عدمينا عدم وسيكا معالت تات وسيكا نايزا معالت زي اسبات سلز قبركانا نمسكنا كالونا قدوس املاخنا اغزابير بودقا بيسوس كريستوس ياوسم بقالكا ختمعدنا كتمخرنا كتغسصنا ختلبمنا ابزوريام عدقا كم ابون ولدو كتبلعنا اخاخيبكانا لخامو نمسكنا كالونا قدوس ابونا اغزابير بودقا بيسوس كريستوس ياوسم نتي ان مهارو تمرتي نتي ان سمعو حقتات كله اب تكبار انو عل سباتنبر بتحقي ان تدنقنا ان تغرمنا نغرغن اب هيوتنا خنه ابتي مدراوي بحرياتنا كله لوط زي مص اندحدا خينو نحنا كافريساويانن صادقاويانن دينا حيش غبوزات نخونينا مو ابو بييسوس كريستوس ياوسم نحقي نسخه اوشت سلت دليا بييسوس كريستوس ياوسم وشتنا اندغنان تسمامعو نعخا ان مسل سبات كتغبرنا نصليالونا بيسوس كريستوس ياوسم اغزابير املاخنا و اتمسرتاون ناي مجمران ملكعنا اتي بكريستوس يسوس ابانا كتريو اتدلي حقنيا صباقه كل الهوت كدغفنا نصلي يالونا كابت مالينا بلومي كابلومنا بصباح معالتات بزوسخه علتات بزوسخه تمرت بزوسخه فلطت بزوسخه قصري ابو نعخا زقسن هيوت كنبر كدغفنا نصلي يالونا عم معلتاوي موصا امئتاونا كله نسخا خترئه بيسوس كريستوس ياوسم نسخاتكم چو مدريهم تبايلو تصحيفو لمو بچاونتنا سبات كنا ترف كنا حوي كنا مقر كتدغفنا نصلي يالونا ابو بيسوس كريستوس ياوسم بس عذر ما نصلي يالونا ابز تفلالي كوناتاتنا هيوت كوينوم نزمده بزي زسمعو زلو سمعتي اب حكمنا اب هوسبيتالات اب بيت ماسرتي سبب دي بصحو اب زتفلالي خناتاتنا هيوت اب حنقل حنقليتي او شات اناي غزوم تعصم سبكيريو زحفرو سبات كلاتهم ابو بتزي ودع بركتكا بتي حقنيا اند صنان عن منفسكا ختبصحو ميصلي الله بوغيتا بيسوس كريستوس ياوسم اغزابير نايتن ساي منفس حج خرقبو ميصلي الله بوغيتا بيسوس كريستوس ياوسم كلو زطبقمون زلب غبومن حاطاتن شخمن كلو دربيام اغزي ابيهر لومينا صنتهم اب هيوتهم غادي كقون صلي الله ابو بيسوس كريستوس ياوسم نفس وكفنا انون كمت زمهورو خوينك نبر سمعتون كم تدسمعوا خينم اغزابير من مللاس متان كقولو نات كارديتن صغان بزي لك قبل بنفس وكفنا يحس بنجر كل سقال علبل بتفتو ودخا بيسوس كريستوس ياوسم كتبل سمعنا امين عزينا سفينا لبركين ورسينا الزيور رأينا أمنتنا እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚአድማ ንዘማራይ ሐውና እግዚአብሔር ይባርክና በልና ናፍተናይ ለማንት መደብና ክንሰግሪና እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ዘለዋውያን ሸሞንተ ሸሞንተ እና በጽህና ዘኔርና አብ ዘለዋውያን ሸምናይ ማዕራፍ ፍቅድ ሸሞንተ ዘሎ ሐሳብ በመንባብ ናይ ለማንት ትምርትና ክንቅጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን አብ ልዕሊኡ ኸአ ሳንቃ አፍ ልብ ይገበረሉ ናፍቲ ሳንቃ አፍ ልብ ድማ ኦሪመንቱ ምምን ገበረሉ ይብለና ዘለዋውያን ሸሞንተ ሸሞንተ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ልብሰ ክህነት ሙሴ ንኣሮን ኣብ ኣደባባይ ኣውፂኡ ኣካላቱ ሓፂቡ ክዳውንቲ ከም ዝገበረሉ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ሰመስከነ ይኹን ቅናት እቲ ብብልሓ ዝተገብረ እውን ከም ዝገበረሉ ኣብ ርእሲኡ ድማኒ ኤፎርት ከም ዘዕጠቆ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር መስከን። ሎሚ ድማ እንሪኦ ዘለና ካሊእ ኣብ ዘለዋውያን 88 ዘንብብናዮ ይድኸውን። ብተወሳኺ ኣብ ዘጻት 28 ብዛዕባ ኦሪምን ቱሚምን ይዛረብ እዩ። ኦሪም ማለት ብርሃን ክኸውን ከሎ፣ ቱሚም ማለት ከዓ ፍጽምና ማለት እዩ። ስለዚ ኦሪምን ቱሚምን ብርሃንን ፍጽምናን ማለት እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ነገራት ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ብትኽክል ኣይንፈልጥን ኢና። ሓደሓደ ሰባት ኦሪምን ቱሚምን ምስ ሕጊ ተኣሳስርዎም። ምስ እዚ ሓሳብ ዘሰማማዕ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 19 ተጠቒሱ ንረክብ ኢና። ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሳ፣ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገርህ የጥብቦ፣ ስርዓት እግዚኣብሔር ቅንዑ ንልቢ የሕጉሶ፣ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንጹህ ኒዒንቲ የህብረን ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ መዝሙር 19:7-8 ማለት እዩ። ብጥንቲ ዘመን ብርግጽ ኦሪምን ቱሚምን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንምፍላይ ከየገልገሉ ኣይተርፉን እዮም። እዚ ኸዓ ሎሚ ንዓና መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ። ሎሚ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ ህይወትና ንምፍላይ ካብ ቃሉ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ምርሒት የድልየና እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ናብ ፍቕዲ 9 ንኺድ። ኣብ ርእሱ ኸዓ መጠምጠምያ ገበረሉ። ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያ እውን ብሸነኽ ቅድሚት ብሊቃ ወርቂ እቲ ቅዱስ ኣኽሊል ገበረሉ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዙ ኸዓ ገበረ ይብለና ዘለዋውያን 8:9። ኣብ ርእሲ ሊቀ ካህናት ዝጥምጠም ናይ ርእሲ መጠምጠምያ ናይ ወርቂ ምልክት ምግባር ከም ዝግባእ ካብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 8 ብተወሳኺ ኸዓ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 28 ዘሎ ተገሊጹሎ። ኣብዚ ዝተለበጠ ናይ ወርቂ ምልክት ቅድስናን እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ከም ዝነበሮ ዘክር ኢኹም። እዚኦም ኣብ ቈጽሪ 9 ዝተጠቕሱ ናይ ልብሲ ዓይነታት ንሊቀ ካህናት ካብ ካልኦት ይፈልይዎም። እዚኦም ክዳውንቲ ናይቲ ንዓና ንምድሓን ክብል ኣብዚ ምድሪ ዝሞተን ክሕልወና ኣብ የማን ኣምላኽ ዝነብር ዓብዪ ሊቀ ካህናት ክብርን ጽባቐን የመልክቱና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 5:10 ዝብሎ ቃል እንመልከት። ጸላእቱ ኸሎና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓርቐና፣ ካብ ተዓርቐና ዳ ኽንደይ ብሕይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ይበል። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:19 ኸዓ ኸም ዝስዕብ ይብል፣ ቁሩብ ግዜ ዓለም ደጊም ኣይ ክትርእንን እያ፣ ንስኻትኩም ግና ክትርእን ኢኹም፣ ኣነ ህያው እሞ ንስኻትኩም ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ይብል። ደቂ ኣሮን ከዓ ምስ ኣሮን ኮይኖም ረቂቕ ክዳን ይኽደኑ። ነዚ ናይ ጽድቂ ክዳን ብዝተኸድኑ ብብዙሓት ኣመንቲ ዝተዓጀበ ናይቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እዩ። ዕብራውያን 2:10 ነዚ ሓሳብ እዚ ብኸምዚ ዓይነት ይገልጾ፣ እቲ ዅሉ ምእንቲኡ ዅሉውን ብእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገብኦ ይብለና። ከምዝ ጠፍኡ ሓጢአተኛታት ናብኡ ምስ ንመጽእ ንሱ ብጽድቂ ይሽፍነና። እቲ ኻህን በቲ ሓደ ጅቡ ኣስማት 6 ነገዳት ዝተጻሕፈ ኣማን፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣስማት እቶም ካልኦት 6 ነገዳት ዝተጻሕፈ ኣማን ይስከም። እዚ ማለት ከዓ ን12ኦም ነገዳት ዝውክል 12 ኣማን ኣብቲ ናይ ደረጃ ጅቡ ይስከም ማለት እዩ። እቲ ሊቀ ካህን ንህዝቢ እስራኤል ኣብ መንኩቡን ደረቱን ተሸኪምዎ ማለት እዩ። እዚ መንኩብ ብዛዕባ ሓይሊ ዝመስል ኮይኑ፣ ደረት ወይ ልቢ ከዓ ብዛዕባ ፍቕሪ ይዛረብ። ስለ ዝኾነ እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናት የሱስ ናቱ ንዝኾኑ ኣብ መንኩቡን ኣብ ልቡን ይስከሞም። ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ ምፍላይ ወይ ምሻም ሊቀ ካህናት ዝምልከት እስከ ሓቢርና ንርአ። ሙሴ ድማ ዘይቲ ቅብኣት ወሲዱ ነቲ ማሕደር ኣብኡ ንዝነበረ ኩሉን ቀብኦ ቀደሱ ኸዓ ይብለና ዘለዋውያን 8:10። ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ኣገልግሎት ንብረት ኵሎም ደም ይነጽገሎም ነይሩ። ዕብራውያን 9:21 ክንርኢ ንኽእል። ሕጂ ግን ሙሴ ብቐብኣት ክቐብኦም ከሎ ኢና ንርእዮ። ብመጀመርታ ብደሙ ተበጅዎም ኣንጺህዎም፣ ሕጂ ግን ብቕብኣት እዮም ተቐቢኦም። ቅብኣት ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ የመልክት። ኣብቲ ናይ ድንኳን ምርኻብ ዝግበር ኣምልኾን ኣገልግሎት ክሰርሕን ክንቀሳቐስን ሕጂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝኸውን እዩ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግቦም ይብል የውሃንስ ወንጌል 4:24። ካብኡ ናብ ላዕሊ መሰዊኢ 7 ሳዕ ነጸገ፣ ምእንቲ ክቕድሰውን ንመሰውእን ንዅሉ ኣቑሑን ነቲ ገበራን ኣእጋሩን ቀበ። ናብ ርእሲ ኣሮን ከዓ ካብ ዘይቲ ቕብኣት ክዓወሉ ምእንቲ ክቕድሶ ድማ ቀብኦ ይብለና ዘለዋውያን 8:11-12። ሕጂ ካብ ዘንበብናዮ ክፍሊ ዝተጠቕሰ ስርዓት ዝዛረብ ብዛዕባ ቅድስና እዩ። ኣሮን እግዚኣብሔር ብዘይቲ እውን ተቐቢእ እምበር ብምንጻግ ደም ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ። ንሱ ብዘይቲ ከም ዝተሸፈነ ክንርአ ንኽእል። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መዝሙር 133 ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ኽቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ ይብል። ልክዕ ከምኡ ኸዓ ብዘይቲ ዝተመሰለ መንፈስ ቅዱስ ብጥምቀቱ ጊዜ ኣብ ክርስቶስ ባሕሊ ወረደ። እዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እሞ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 3:34 ብምባል ተገሊጹ ዘሎ ሓሳብ ይመሳሰል። ብኻልእ ኣገላለጻ እግዚኣብሔር ንወዱ መንፈሱ ዝሃቦ ከይሰፈረ እዩ ዝሃቦ ክበሃል ይከኣል። መስዋእቲ ደም ኣብ ካልኦት ካህናት ቅድሚ ምግባሩ ዘይቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ከም ዝፈስስ ክርሳዕ የብሉን። እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህናትና ናይ ሓጢአትና መስዋእቲ ኣየድልዮን፣ ንሕና ግን ይድልየና እዩ። ጸሓፊ ዕብራውያን ኣብ ምዕራፍ 1:9 ከምዚ ይብል፣ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ኸዓ ጸላእኻ፣ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይቲ ሓጐስ ቀብኣካ እዩ ዝብል። ብዛዕባ ስርዓት ክዳን ናይ ካህናት ድማ ቀጺልና ከምርኢና፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ሙሴ ንደቂ ኣሮን ኣቕረቦም፣ ቅሙሽ ታሕቲ ከዲኑ ኸዓ ቅናውቲ ኣቐነቶም፣ መጠምጠምያታት እውን ገበረሎም ይብለና ፍቕዲ 13። ካህናት ኣሮንን ብመስዋእቲ ደም ምንጽሆምን ድማ ቐጺልና ክንርኢ ከለና ነቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ድማ ኣቕርቦ፣ ኣሮንን ደቁን ከዓ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣንበሩ ይብል ፍቕዲ 14። ንሊቀ ካህና ዝቐርብ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ እዩ ነይሩ። ኣርባዕትኦም ደቂ ኣሮን እቲ መስዋእቲ ንዖም ከም ዝኾነ ገይሮም ተቐቢሎም እዮም። ናይ ካህናት ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ይሓልፍ ነበረ። እዚ ዝትግበር ዝነበረ ከዓ ኢድ ብናይ ምጽዓን ስርዓት እዩ ዝነበረ። እቶም ካህናት ሽሕኳ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ተዋፊሮም ይምበሩ፣ ሓጢአተኛታት ምዃኖም ዝተረጋገጸን ኣብ ልቦም ዝሰፈረን ሓቅን እዩ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብዕምቀት ኣብ ዝርድኣሉ ጊዜ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሓጢአተኛታት ከም ዝኾኑ ኵሉ ጊዜ ከም ዝርድኦም ትርእዩ ኣለኹም። ዘማሪ ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት 4:12 ከምዚ ይበል፣ ቁጽሪ ዘይብሉ መከራ ኸቢቡኒ፣ ምርኣይ ክዛብ ዝስእን በደለይ ኣርኪቡኒ፣ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ በዚሑ እሞ ልበይ ጠሊሙኒነኹ ይብል። ሓወይ ከምዚ ዝበለ ሓጢአተኛ ከም ዝኾንካ ትፈልጥ ዶ? ከምዚ እንተ ደኣ ኾይኑ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክገብረልካ ተዳልዩሎ። ከምዚ ሓመምካ ዘይፍለጠካ እንተኾይኑ ናብ ዶክተር ዘኺደካ ምኽንያት ኣይርዳእካን እዩ። ብርግጽ ሓጢአተኛ ከም ዝኾንካ ርግጸኛ ኾንካ ናብ ክርስቶስ ናይ ምኻድ ድሌት ከይህልወካ ይኽእል። ሓጢአቱ ዝተረድኦ ዘማሪ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 38:4 ከምዚ ይብል፣ በደለይ ንርእሰይ ተዓዛዚርዎ፣ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒሎ እሞ ብዅራኻ ንስጋ ይጥዕና የብሉን፣ ብሰሪ ሓጢአተይ ከዓ ኣዕጽምተይ ድሕነት ስኢን ኣሎ፣ ብሰሪ ዕሽነተይ ኣቕሳለይ ይብድብድን ይመግልን ኣሎ ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣሕዋተይ ዝኸብደኩም ሸኸም እንተ ኣለኩም ዝስከመልኩም ሰብ ርኸቡ፣ ከምዚ እናበለ ብርህራሄ ዝዛረብ ሓደ ፈታዊ ግና ኣለኩም፣ ኣቱም ኵሉኹም እቲ ጽዑርን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11:28። ንሱ ዅሉ ታሪኩም እንዳፈለጠ ኸሎ እዩ ናብኡ ኽትመጹ ዝዕድመኩም ዘሎ። ስለዚ ኵሉኹም ጾር ዝኸበደኩም ናብኡ ምምጻእ ከድልየኩም እዩ። ሃሌሉያ። እስከ ቀጺልና ኣብ ዘለዋውያን ተመሊስና ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 15-17 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። ሓረዶ ድማ ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ኣቕርንቲ መሰዊኢ ኣብ ዙሪኡ በጻብዑ ለኸየ እሞ ነቲ መሰዊኢ ኣንጽሖ፣ ነቲ ደም ከዓ ኣብ እግሪ እቲ መሰዊኢ ከዓዎ፣ ንምትዕራቁ ድማ ቀደሶ። ንዅሉ ኣብ ናውቲ ኸብዲ ዝነበረ ስብሕን ቃንጡጥን ከብድን ክልቲአን ኵሊት ምስ ስብሐንን ወሰደ። ሙሴ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰዊኢ ኣሕረሮ፣ ነቲ ዝራብዕን ቈርበቱን ስጋውን ፈርሱን ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ብሓዊ ኣንደዶ ይብል። መንፈሳዊ መልእኽቱ ክሳብ ዘይተረዳኣና ብፍጹም ክርዳኣና ኣይክእልን እዩ። ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ መሰዊኢ ክቕባእ ንርኢ ኣሎና። ካብዚ ወጻኢ ስርዓት መስዋእቲ ሓጢኣት ኣቐዲሙ ዝግበር ዝነበረ እዩ። ሕጂ ካብ ዘንበብናዮም ጥቕስታት መሰረት ንመስዋእቲ ደም ዘገልግል መሰዊኢ ከይተረፈ ብደም ክቕደስ ኣለዎ። እዚ ዘተሓሳስበና ነገር እንተሎ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ናይ ዕንጨይቲ መስቀል ብርእሱ ምንም ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት እቲ መስቀል ፍሉይ ናይ ምድሓን ስራሕ ይሰርሕ ኢሎም ይኣምን እዮም። ናይ ምድሓን ስራሕ እቲ መስቀል ባዕሉ ዘይኮነስ ንዓና ክብል ዝፈሰሰ ናይ ክርስቶስ ደም እዩ። ክርስቶስ ንዓና ክብል ሓጢኣት እኳ እንተኾነ ብሓጢኣት ግን ከቶ ኣይረኸሰን። ንዓና ክብል ሓጢኣት እኳ እንተኾነ ካብ ሓጢኣተኛታት ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። እንደገና ክንዝክረው ዘለና ነገር እቲ ዝተገብረ ኩሉ ዝኾነ ብናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከም ዝነበረ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንርአ ካብ ፍቕዲ 18 ስጋብ 21 ዘሎ ነንብቦ። ነቲ ልዑል ዝሓርር መስዋእቲ ድማ ኣቕረቦ። ኣሮንን ደቁን ከዓ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ልዑል ኣንበሩ። ሙሴ ድማ ሓሪዱ ነቲ ደም ኣብ ልዕሊ መሰዊኢ ኣብ ዙርኡ ነጸጎ፣ ነቲ ልዑል ድማ በብኽፍሉ ቈራረጾ። ሙሴ ከዓ ነቲ ርእስን ነቲ ቈረርጽን ነቲ ስብሕን ኣሕረሮ፣ ነቲ ናውቲ ኸብድን ነቲ ኣእጋርን ብማይ ሓጸቦ። ሙሴ ድማ ንብዘሎ እቲ ልዑል ኣብ መሰዊኢ ኣሕረሮ። ንሱ ጥዑም ጨና እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ኾነ። ንሱ ኸምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ሓዊ ኰነ ይብለና ካብ ፍቕዲ 18 ስጋብ 21 ዘለዋውያን ሻምናይ ማራፍ። ሕጂ ኸም ዝረአናዮም ሙሴ ነቲ ስርዓት ናይ ዝቃጸል መስዋእቲ ክፍጽም ከሎ ኢና ንርኢ ዘሎና። እቲ ዝቃጸል መስዋእቲ ነቲ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ተኸቲልዎ ኣሎ። እግዚኣብሔር ደስ ብዘብሎ መልክዕ እቲ ናይ ሓጢኣት ሽግር መፍትሒ ከይረኸበ ናይ ክርስቶስ ጽባቐን ሰናይነትን ምሕሳብ ኣይከኣልን እዩ። ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ክርስቶስ ንዓና ክብል ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ዓብዪ ውዕለት የርእየና። እቲ ዝቃጸል መስዋእቲ ከዓ ናቱ መንነት ይውክል። ንሱ መታን ከድሕነና ናብኡ ከይመጻና ናይ ሓጢኣት ዓስቢ ወሲዱ ንዓና ከም ዝተለኣኸ ጌርና እንተ ዘይተቐቢልናዮ ናቱ መንነት ከቶ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና። ክትፈልጦ ዝግብኣካ ነገር እንታሊ ኾይኑ ንሱ ናይ ሓጢኣትካ መቕጻዕቲ ኸፍ ኢሉልካ እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኅብረት ማለት ካብ ክርስትያናት ካብ በረኸቱን ምክፋል እዩ። ነዚ ኺገብሩ ዝኽእሉ ከዓ ብደሙ ዝተበጀቦም ጥራዮም። ካህናት ናይ ቅድስቲ ስፍራ ጽባቐ ከርእዩ ናብ ውሽጢ ኽፍሊ ክኣትዉ ነይርዎም። እቲ ደጋዊ ኽፍሊ ብዙሕ ዝማርኽ ኣይነበረን። ከምኡን እቲ ዘይኣምን ዓለም ወይ ዓለማዊ ሰብ ናብ ክርስቶስ ጽባቐ ክርእዮ ስለ ዘይክእል ይድርብዮ። እንተኾነ ግን ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቲያን ክብርን ጽባቐን ዕለት ዕለት ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ይረክብ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ኻልኣይ ልዑል ከዓ እቲ ልዑል ምቕዳስ ኣቕረበ። ኣሮንን ደቁን ድማ ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ እቲ ልዑል ኣንበሩ። ሙሴ ድማ ሓሪዱ ካብ ደሙ ወሲዱ ንኣሮን መስቆር የማነይቲ እዝኑን ዓባይ ዓባይቶ የማነይቲ ኢዱን ዓባይ ዓባይቶ የማነይቲ እግሩን ለኸዮ። ንደቂ ኣሮን ድማ ኣቕረቦም። ሙሴ ከዓ ካብቲ ደም ኣብ መስቆር የማነይቲ ኣእዛኖም ዓባይቶ የማነይቲ ኣእዳዎምን ዓባይቶ የማነይቲ ኣእጋሮምን ለኸየ። ነቲ ደም ከዓ ሙሴ ኣብ ልዕሊ መሰዊኢ ኣብ ዙርኡ ነጸጎ ይብል ካብ ፍቕዲ 22 ስጋ ፍቕዲ 24። ናይ ቅድስና በጊዕ ናይ በደል መስዋእቲ ኾይኑ ይቐርብ ነይሩ። ኣብዚ ኸፍሊ መስዋእቲ ክግበር ኣይንርእን ኢና። ንምንታይ ግን ይኸውን? ምኽንያቱ እቶም ካህናት ኅብረትን ሓድነትን ብዝገለጽ መቕደስ እዮም ዘገልግሉ ዘለዉ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ደም ዝተተንከፈ እዝኒ ንድምፂ እግዚኣብሔር ዝሰምዕ እዝኒ የመልክት። ሓወይ ብዘይዚ ነገር እዚ ንክርስቶስ ክትሰምዖ ኣይትኽእልን ኢኻ። ተፈጥራዊ ሰብ ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ነገራት ክቕበል ኣይክእልን እዩ። ደም ዝተንከፎ ኢድ ከዓ ንኣገልግሎት ኣድላይ እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ምድሓን ክረክብ ከሎ ንእግዚኣብሔር ከገልግል ኣይክእልን። ደም ዝተተንከፈ እግሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንምምልላስ ኣድላይ ነይሩ። እዚ ኩሉ ዘመልክቶ ናይ ሓደ ሰብ ኩለንትና ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ከም ዘለዎ እዩ። እስከ ናብ 25 ስጋብ 29 ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ነቲ ስብሕን ኰልኰልን ኩሉ እቲ ኣብ ናውቲ ኸብዲ ዘሎ ቃንጡጥን ስብሒ ኸብድን ክልቲአን ኩሊት ምስ ስብሐንን የማነይቲ እግርን ወሰደ። ካብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነበረ ዘይበኽዖ እንጌራ ዝሓዘ መሶብ ድማ ሓደ ቕጫን ሓደ እንጌራን ዘይትን ሓደ ረቂቅ ቅጫን ወሲዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ስብሕን የማነይቲ እግርን ኣንበሮ። እዚ ኩሉ ኣብ ኣእዳዎም ኣሮን ኣብ ኣእዳው ደቁን ኣንበሮ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ንዝውዝወዝ መስዋዕት ይወዝወዞ። ሙሴ ድማ ካብ ኣእዳዎም ወሲዱ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ኣሕረሮ። እዚ ምቕዳስ ንጥዑም ጨና መስዋዕት ሓዊን እግዚኣብሔር ኮነ። ሙሴ ድማ ነተሓኸለ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንዝውዝወዝ መስዋዕት ወዝወዞ። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ካብቲ ድዑል ምቕዳስ እዚ ግደ ሙሴ ገበረ ይብል። እዞም ቁፅርታት ከም ዝነግሩና እንተ ደኣ ኮይኑ ሙሴ ካብ ኩሉ መስዋዕትታት ዝተወሰኑ ክፍልታት ወሲዱ ብሓደ ገይሩ ኣብ ኢድ ኣሮን ደቁን ኣቐሚጥዎ፣ ድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይወዝውዞ። ዕብራውያን 9 ፍቕዲ 28 ከምዚ ይብል፣ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ክርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ ይብል። ኣምላኽ መስገን። ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 30 ክንርኢ ከለና ማለት ዘለዋውያን ሻምናይ ምዕራፍ፣ ሙሴ ድማ ካብቲ ዘይቲ ቅብኣት ካብቲ ኣብ ልዕሊ መሰዊኢ ዝነበረ ደምን ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ኣብ ልዕሊ ኣልባሱን ኣብ ልዕሊ ደቁን ኣብ ልዕሊ ኣልባስ ደቁን ከዓ ምስኡ ነጸገ እሞ ንኣሮንን ነልባሱን ንደቁን ነልባስ ደቁ ከዓ ምስኡ ቀደሰ ይብል። ሕጂ ኣሮንን ካህናቱን ብደም ብዘይትን እዮም ተቐዲሶም። ደም ናይ ክርስቶስ ውዕለት ከመልክት ከሎ ሕድገት ሓጢኣት ከዓ ይህብ። ዘይቲ ከዓ ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምቕባእ የመልክት። ጐይታ የሱስ ከዓ ኣብ ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይብል፣ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቕድሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ ኣለኹ ይብል። እዚ ዘዘክረና ካልእ ነገር ክርስትያናት ብናይ ክርስቶስ ደም በጃነት ከም ዝረኽቡ ከም ደቂ ኣምላኽ ከዓ ክመላለሱ ከም ዘለዎም እዩ። እስከ መልእኽቲ ይሁዳ ቁፅሪ 23 ንረ፣ ገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኹም ብፍርሃት ደንግጽሎም። ትርኢዶ ኣለኹም ንምቕዳስ ብዙሕ ቃል ኪዳናት ንኣቱ ኢና። እቲ ሓቂ ግን እቶም ጐረባብትኻ ብዛዕባ ናትካ ሕይወት ዘለዎም ምስክርነት እዩ። ሓቢርካም እትነብር ኣዕሩኽትኻ፣ ሓቢርካም እተገልግል ኣገልገልቲ ወዘተ ብዛዕባኻ እንታይ ይምስክሩ? ቅድስናኻ ይምስክሩ ወይስ ካልእ? ሓደ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ክርስትያን ሓደ ዘደንቕ ነገር ሰሚዕ ኣለኹ። እዚ ክርስትያን ዘይኮነ ሰብ ብዛዕባ ናይዚ ሰብ ሃይማኖት ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን፣ ግን ኣነ ሃይማኖተኛ ክኸውን እንተ ደኣ ደልየ ናቱ ዓይነት ሃይማኖት እየ ዝደሊ ኢሉ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ብናይ ክርስትያናት ህይወት ዝረአይ ነገር ንህይወት ዘይጋብዝ ከይከውን እፈርሀ። ህይወትና ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ናብ ክርስቶስ ዝስሕብ ክኸውን ኣለዎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊቴ በሰዓት እዚ ከቕርበልኩም ዝግባአኒ ዝነበረ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ምናልባት ነዚ መደብ ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ። www.myyd.org እተፈተኹም ሰማዕቲ ነታናትና ፔጅ ድማ እንዳሕርዳ ላይክ ጌርኩማ ኩሉ ግዜ እዚ መደባትና ኣብ ፌስቡክኩም ክትረኽቦ ስለ ትኽእሉ ላይክ ምግባር ድማ ኣይትረስዒኹም። እግዚኣብሔር ይባርኩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ፣ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።